Bihar sartuko da indarrean Txinako salgai merkeen gaineko 3 euroko zerga. Cristina Martin. Gaur egun Europako aduanetara iristen diren 150 euro baino gutxiagoko paketek ez dute zergarik ordaintzen. Txinako salmenta plataforma handiak hala nola Sein Temu edo AliExpress izan dira zerga salbuespen horren onuradun nagusiak. Haien produktu merkeak Europako merkatuan sartu ahal izan dituzte musu truk, bestelako paketei aduanetan ezarri ohi zaizkien muga zergak ordaindu barik, alegia. Plataforma handi horiei eta eroslei pagotxa amaitu zaie ordea, bihartik aurrera erosleek 3 euro ordaindu beharko dutelako, ez pakete bakoitzeko, baizik eta produktu kategoria bakoitzeko. Hala, kotoizko kamiseta 2, jostailu bat eta makillajerako 4 brotxa erosiz gero, 3 euro bider 3 kategoria, guztira 9 euroko zerga ordaindu beharko du erosleak. Bihar, hilasierarekin bat, indarrean sartuko den muga zerga kontsumitzaileen bizkar geratuko bada ere, Europako batzordearen arabera ez du eroslea zigortzeko asmurik. Azaldu duenez, aduana politika zahar baten amaiera da. Hartara, orain arteko Europako aduanen sisteman, kanpotik sartzen ziren 150 euro baino gutxiagoko paketeak muga zergak ordaintzetik salbuetsita egon dira. De minimis deritzon salbuespena da. Aspaldiko neurri hori ezarri zen aduanetako agintariei, enpresei eta langileei lankarga administratiboa arintze aldera. Salbuespen horrek merezi zuen orduko merkataritza elektronikoaren kopuruak ez zirelako inondik inora gaur egungoaren parekoak. Azken urteotan izugarria zida online merkataritza 150 eurotik beherako paketeak barra-barra iristen dira, batez ere, Txinatik 181 inguru, eta horrek desoreka handia sortu du Europar saltzaileekiko leian. Tokiko merkatarien kaltetan. Europako agintariak kezkatuta daude Txinatik datozen produktu merkeen erosketen azkundeak sekulako kaltea egin dielako Europako merkatariei negozio horietako asko istera behartzeraino. Zerga berri horren argibideak ematerakoan adierazi dutenez, saltokiz beteta zeuden hirien erdialdeak basamortuak dira gaur egun. Nabarmendu dutenez, horrek kaltetu ditu jarduera ekonomikoa eta herritarren bizitza komunitarioa. Halaber, Europako batzordeko iturriek ohartarazi dute produktu horiek ekartzen dituztela erosleen osasunerako eta segurtasuneko arriskuak, iruzurrak eta ingurumenarekin lotutako arazoak. Osasunak eta segurtasunak bereziki arduratzen ditu Europako agintariak. Izan ere, Europako ikerketa baten arabera, online salmentaren bidez Europara iristen diren produktuen 60%ek ez du bertako segurtasun araudia betetzen. Jostailuak, kosmetikoak, elikadura osagarriak eta lan segurtasunerako produktuak dira horietako batzuk. Europako segurtasun araudia ez betetzeagatik, hain zuzen ere, 200 milioi euroko isuna ipini zioten duela gutxi Temu plataformari. Muga zerga berriari esker Europak zenbat diru jasoko duen ere kalkulatu dute. 2025eko bidalketa kopuruari erreparatuta eta pakete bakoitzak kategoria bakar bateko produktuak dituela kontuan hartuta. 17.650 milioi euro sortuko luke zerga berri horrek. Europako batasuneko aurrekontura bideratuko litzateke 165% eta beste laurdena paketea jasotzen duen herrialdeak jasoko luke. Gainera, azarotik aurrera aduanek egin beharreko kudeak eta lanarengatik ere 2-4 euro bitarteko zerga bat ezartzea aztertzen ari dira Europako erakundeak. Zerga hori ere produktuaren kategoria bakoitzari dagokio. Beraz, 3 kategoriako produktuak erosiz gero, 12 euro arteko zerga bat ordaindu beharko lukete erosleek pakete horrek aduanetan sortzen duen lanarengatik. Aldaketa badatorrela ikusita, plataforma horietako batzuk pausoak ematen hasiak dira haien negozio eredua egoera berrira egokitzeko. Seinek, esaterako, behin-behineko saltokiak zabaldu ditu Europako zenbait hiriburutan, Hungarian kasu. Parisen, esaterako, denda finko bat ireki zuen iaz, baina gizartean kontrakotasuna sortu zuen eta horrek denda istera behartu zuen. Polonian saiatu zen ondoren eta banaketa zentro bat zabaldu zuenan.